Min forståelse da, i forhold til det oppdragende mesterne, og på de opplevelsene jeg har hatt, så tenkte jeg bare å nevne det litt kort først, sånn at dere kan få litt føling i og kanskje kjenne litt på det, det som jeg er en del av, da, for at mine kontakter. Så var det sånn da, at i 1997, så var jeg en av mange livskriser, men i den krisen der da, som jeg var skilt og var alene for små barn og måtte selge, bodde på fiskevannet på Jan, en sånn trekkehus, og solgte der. Og i samme slengen så var jeg i Egypt og møtte Rafael, som er tvillingsjelen min. Og jeg ble litt avvist av han. Så du kan si at det var liksom avvisning, og det var følelser av å ikke være verdt noe, og føle at alt bare, hele verden gikk litt under for meg i den perioden der. Men likevel så hadde jeg en styrke i meg som sa at jeg må hjelpe andre mennesker. Jeg har på en måte en visjon, jeg har et kall, jeg har et ideal, og det må jeg følge. Så det som jeg holdt på med var hyggelig, håndsforlegging, fordi jeg hadde varme hender. Så jeg jobbet en del med håndsforlegging og litt indre reiser, men jeg jobbet veldig lite konkret, veldig abstrakt, veldig intuitivt. Og hadde ikke noe system i måte å si, de strålene som Asker snakker om da, 1, 3, 5 og 7. Det var mest 2, 4, 6, det var ærlig feming i strålene da, som jeg jobbet på. Litt mer feming i strålene da, og religiøse stråler. Så derfor så var jeg nok i en periode hvor jeg måtte gjennom den krisen der, og kjente at jeg måtte gjøre noe da, i forhold til den måten jeg levde på i livet mitt, fordi jeg hadde veldig mye illusioner da, og litt overtro, og trodde med en gang jeg trodde tvillingsjelen at nå kommer den store kjærligheten min i livet mitt, og da kommer alt å ordne seg, ja, sånn, men jeg måtte nok føle at jeg skulle stå i min egen kraft, være fri, og ikke støtte meg for mye til andre. Sånn at det er mye av det jeg har måttet gjøre i livet mitt, da jeg prøvde da å finne min egen vei, stå i kraften min, og hver gang jeg skulle prøve å leve meg til noen, så viste det seg at det mennesket det kunne ikke støtte meg, for det hadde nok med seg selv, eller hadde sine egne smerter. Så det har vært liksom et tema i livet mitt da, og det å leve opp til andre stå i min gang. Hele tiden prøvde gjøre det andre forventer av meg. Så jeg var nok i en veldig sånn krise, og i hvert fall det som skjedde med meg, det var at jeg, akkurat i den perioden så var jeg sammen med min venn her, og hun og jeg, vi var sammen med barna våre. Jeg hadde ganske små barn da, 6 og, nei, 4 og 8 var det. Og vi var nede på stranda på Bispevågbukta. Det heter jo Fiskevannet. Det er litt spennende. Jeg tenkte at det var Jesus som kom, og det heter Fiskevannet, og skiltet på Borettslaget er en fisk. Så det var litt interessant når jeg tenkte tilbake på det. I hvert fall så var vi nede på stranda, og vi solte oss. Plutselig så fikk jeg for meg at vi må gå opp til leiligheten, eller rekkehuset, det er noe som skal skje. Derfor som jeg bare kan ikke være lenger, så følte jeg at vi ble fylt av en eller annen veldig sterk kjærlighet, og fikk en følelse at vi måtte bare gå fra stranda, og ungene ble badet og ville ikke det, men det rare var at de følte også at det var et eller annet spesielt, så de ble med oss utenfor til stedet. Og når vi kom hjem til meg, så gikk de inn på lekerommet til sønnen og datteren min, og var der, ja. Vi så ikke mer i tiden, liksom, for det er tidlig. Og vi var i stuen. skruva, og det var så sterkt, og plutselig så kom det veldig sterkt hvitt lys som lyste opp hele skruva på en måte, så det ble en helt annen frekvens, en helt annen energi hjemme der. Og jeg bare fikk en sånn følelse at jeg må bare gå og ta på meg hvite klær, med en hvit skjorte eller et eller annet som jeg fant fra Egypt da, jeg hadde vært der. Og tok på meg det i full fart, da inn i en stua, og jeg ante hva som skulle skje. Og da sa hun innen det at det er Kristus, eller Jesus, som kommer, og han sa, altså, familien noe til deg. Og jeg tenkte, til meg? Jeg følte meg helt liten og håpløs, liksom. Hvorfor skal han si det til meg? Og så... Sånn at jeg fikk en sånn følelse at jeg vet ikke om jeg hadde vært fra sant og satt med meg, men så sa hun det at bare sett deg her, så skal vi se hva som skjer liksom. Og da begynte Jesus da, og da så jeg han veldig klart da. Med det indre eller tredje øyet da, fikk en veldig sterk kjærlighet, og han fortalte meg en del ting om livet mitt, formidlet ting på meg da, som løftet hjertet mitt, løftet meg. Jeg fikk et hvitt kors gjennom kroppen, og følte at jeg det er lyfta på en måte. Det var veldig, veldig sterkt. Det var sånn vibrasjon i hele kroppen. Og han holdt på føttene mine. Det var hun venninne min som holdt på føttene da. Men gjennom at hun holdt på dem, så fikk jeg en veldig sterk kjærlighet til jorda. Og en veldig sterk forbindelse med moder jord. Og da sa han at jeg skulle hjelpe ham med å avslutte noe arbeid i Kristens tidsalder som hadde med healing å gjøre, en healing oppgave da. Og han sa også dette, du skal følge med, hjelpe til å følge med en healing teknikk som skal hjelpe mange i tidsalderen. Og jeg følte ikke at jeg var noe annet enn en vanlig omsparker, så skjønte ikke helt hva han mente, og syntes det var merkelig på en måte. Men det var veldig gjenkjenne mye av den energien, og jeg begynte bare å gråte og gråte, og det gjorde jo faktisk hun som holdt på meg også. Og hun gråt, og jeg gråt, og til slutt så lå hun med hodet i fanget mitt. Og jeg synes at vi var helt oppløste i følelser, for å si det sånn. Det var så sterkt, alt sammen. Og da vasket han føttene mine, og så det sånn. Skulle hjelpe meg ut av gamle livs og smerte da, som jeg hadde vært på menneskeheten og verden da, gjennom føttene og jorden og sånn, og så skulle jeg da ta på meg en oppgave da, i tiden av dine. Så det som skjedde var jo det at jeg fikk en indre konflikt, for jeg skjønte at jeg kan ikke bare ta på folk, fordi hver gang jeg tok på folk, og de fikk indre lys og opplevelser av min kjærlighet, så tok jeg mye på meg fra dem, på den måten, fordi om jeg var renselse og kaldt vann og sånn her, så tok jeg meg veldig mye. Så jeg ble så sliten at jeg veldig ofte bare lå på sofaen, og noen ganger kastet jeg opp, og fikk diaré, og jeg var dårlig støtt. Jeg var aldri nesten frisk, fordi at jeg tok en så mye fra folk, og jeg følte at det var noen gammel måte å jobbe på. Så når Rafael og jeg da, endelig han dukket opp igjen da, for han kom jo da, jeg hadde lest bildet klær når det sto av tvillingskjermen, og han kan plutselig banke på døra di, han står på døra di en dag. Men da hadde jeg endelig klart å brenne han, da hadde jeg ingen forventning lenger, vet du, så jeg hadde sluttet han fri. Og da banket han faktisk på døra mi en dag. Og da begynte vi sammen å felle ned en ny tidsavskilling, for da kom han inn med sine maskuline energier og litt mer konkret energi, ikke sant? For jeg var jo veldig mye abstrakt den gangen. Så det var kjempespennende.
Og da, det er lurt, vet du.
Ja,
men hvor mye har slitt med henne nå i tida? Du får henne konkret. Det var et kjempejobb. Ja, det er greit.
Jeg
gjør på kjærlighet.
Ja, det var sånn trygt. For å lese og studere respekt og filosofi da, for å få kanskje ja, stimulert den konkrete hjernemodellen. Nå har man jo selvfølgelig mer på det, men da satte vi i gang i tids og maskinen. Og det var veldig sterkt. Vi fikk feilt med den teknikken. Og vi fikk vite at det var tidligere råd. Da var det mange oppsettende mester som jobbet da, og skulle hjelpe oss da med en ny tids og maskinen. Og fordi vi ville at nå skulle folk ta kraften sin. Nå skulle folk finne sin egen indre healer, sin egen indre veileder, sin egen indre mester. Og det var ikke så kjent i det alternativ miljøet den gangen, for 10-12 år siden, og da var det så mange som tenkte på det. De tenkte at kraften kom utenifra, eller fra healeren. Men da begynte vi å formidle at den kommer innenfra deg selv. Den du skal vekke opp, du får healing fra deg selv, og jeg kan hjelpe deg å formidle energiene, men det er du selv som tar imot. Det er du selv som må vekke deg opp i deg. Og så det ble kjempestart når vi startet der og begynte litt med healingskoler. Men vi var litt skjult da, så vi klarte ikke helt å få reklamert og sånn. Så vi har en lykke igjen på det enda da. Men det er jo det jeg holdt på med i alle år. Det er jo den sjelsterapien jeg har følt at jeg har vært litt sånn pioner om da. For det er å prøve og feile en del. Og det har vært mange såkalte prøvekaniner som har kommet innom. Nesten alle har vært innenfor for å teste ut ting da, og hjelpe oss med teknikkene. Så det er jeg veldig takknemlig for. Så i hvert fall det som jeg skal snakke om i dag, det er jo egentlig ikke det, men den feminine roseenergien, den feminine Kristus. Og det merkelig var at akkurat 10 år etter at Mester Jesus kom, og jeg begynte å prøve å kanalisere han og som jeg kan ta på han for denne opplevelsen, så kom Magdalena til oss da. Vi satt og mediterte en kveld nede i hyllingen, i gravstolen vårt. Og Magdalena, hun hadde samme energi som Nada. Nada har jeg kjent enda lenger. Hun har bare vært der hele tiden. Sånn at jeg bare visste at jeg hadde kontakt med henne. Og da kom Magdalena på en måte. Og hun sa at hun skal få lov til å hjelpe oss å undervise i den visdommen som går på foreninger innen mann og kvinne. Og hun sa dette, du skal starte å undervise i den ja, foreningen da, av den tredje maskulin delen på flere plan. Og jeg trodde det var noe nytt for meg da. Men det rare var at når jeg begynte å fortelle noe annet, så var det på en måte ikke nytt. Det var noe som jeg følte hadde vært borte tidligere. Som jeg var en del av, eller hadde fått noen kontakt med for dere. Sånn at da kom jeg til å tenke på at jeg startet en dagskurs med yngre mann og kvinne i 2006, et år fra dere. Og det var en sånn liksom morsom opplevelse, for at jeg hadde jo sånn slags dilemma inni meg, skal jeg påkalle liksom både feminine, maskuline, mestre, og jeg likte best de kvinnelige mestrene, så tenkte jeg at jeg påkaller de kvinnelige mestrene. Og da fikk jeg en sånn følelse at over oss da, når vi skulle gjøre øvelsen, så satt det noen mestre, som liksom satt der, og de mange mestrene satt liksom sånn liksom layback, de bare satt liksom sånn og slappet av, og ante ikke noe, ikke sant, de bare hvilte seg, og de tenkte at det her ordner hun. Ordner opp i ting. Og så plutselig så tenkte jeg at jeg må påkalle de mange mesterne. Hvis jeg skal jobbe med indre mann og kvinne, så må jeg påkalle de mange mesterne også, liksom. Så da tenkte jeg, nå skal jeg påkalle El Moria, maskulinum, med El Moria da. Og plutselig så var det full virvar oppe i den andre verden, var akkurat sånn at bein og armer gikk helt og dyrt, og de fikk plutselig full fart på seg. Det var liksom helt uventet at jeg skulle gjøre det, det føltes sånn. Og da kom jo Maria inn og sa til oss verden at hun bare hold kurs, indre mann og kvinne, og vi skal være der. Og det er så godt å kjenne på at vi som mannlige mestre også kan få lov til å føle den kjærligheten da, fra det feminine, at vi også har hatt liv, og vi har vært poeter, og vi har jobbet med våre feminine deler da. At vi har ikke bare, vi er ikke bare bestemt, og vi er ikke bare vilje, men vi er også kjærlighet, og vi er også ømhet, og vi er også på en måte den omsluttende, omfavnende kjærligheten da, fra det feminine. Så da ble jeg litt modigere etter det, for å si det sånn. Da følte jeg litt mer da, i forhold til første stråla og det maskuline da, og sånn. Sånn at, ellers så kan du si at Lady Nada, hun er jo strålemester på sjette stråla. Det jeg vil ta opp først er at det er den strålen som mester Jesus har stått på da. Og det er jo den høye realismen, det er hengivenheten, og det er også kjærligheten for menneskene og verden. Og hun gikk over, kan si, på strålen i 1959, og tok over da det arbeidet for Jesus når han gikk videre som verdenslærer, sammen med kulturen med Jesus og Matreya da, landet sånn, også en triangel der vi fikk god sammen som verdenslærere. Og da fortalte hun også det litt senere, at hun var en del av Magdalena, og at Magdalena var liksom da en personlighet del av henne, kan man si da, men at hun var et kosmisk vesen. Hun var en gudinne, eller man kaller det stinne da, som var knyttet til rosetempel da, og hadde vært i rosetempel, men hun arbeidet også da i sjette stråle Ashram da, som er da det tempelet som har en symbol som hellige grav, og sa det at hun hadde gått til mest Jesus fotspor, og hun hadde begynt da, svært i 2005, og fornye den Magdalena-energien, altså rett og slett løfte den opp da, fordi det var en såret kvinne. Magdalena brukte faktisk 1000 år etter sin bortgang, holdt jeg på å si, eller sin oppstigning, til å tilgi prestene på jorda. Fordi at hun hadde blitt sett på som en fallen kvinne og prostituert og det hele og det. Men det er jo det fallet da, det som er representert av en du kan si fallet tilbake da, til Adam og Eva, hvor kvinne og mann da, eller hvor kvinnen falt ned i frekvens, men den indre kvinnen er følelsene våre, det er kroppen, det er personligheten, den falt i frekvens, men den har jo både mann og kvinne i seg. Det er ikke bare kvinner som har det, menn har nå. Så når det fallet skjedde, så ble mann og kvinne liksom revet fra hverandre. Den ble konkurrenter på jorda, det var om å gjøre å ta kraften fra hverandre, og tanker og følelser forstod ikke hverandre lenger, vi forstod ikke våre tanker og følelser, det var på en måte en dualitet inni oss da, mellom mine vann og så videre. Og derfor så var det et slags fall da, og det fallet, Magdalena prøver å rette opp det igjen, den gangen for å være en sterk kvinne, men de mannlige disiplene hadde litt problemer med det. Jesus løftet det frem, men det var flere disipler som ikke kunne godta henne da, og godta de kvinnelige disiplene fullt ut da. Så hun ble ikke ferdig med oppgaven sin den gangen. Hun var veldig isolert, og hun ble også avvist av Jesus på veien sin, fordi hun kunne ikke eie Jesus, for Jesus eller Kristus, alle mennesker er en del av Kristus, så hun kunne ikke ha ham alene. Og det følte hun som en avvisning. Det er også veldig sterkt. Men i hvert fall det som var veldig viktig da, som vi fikk beskjed om, var det at i 2007 da, rundt bursdagen min, 15. mars, så så var det noe som skjedde, og vi satt og noterte da. Det gikk i hvert fall når jeg kom inn i Sirius-tempelet. Det var veldig, veldig sterkt bildet. Jeg løftet til Sirius-tempelet. Og der var det... altså jeg ser ikke detaljer, for å si det sånn, når jeg er på linje fra. Men det var et bord som var mye mer vakkert enn dette her da. Men det var tre flammer der. Det var akkurat det samme. Det var Guds vilje, Guds kjærlighet, Guds visdom, det var en treenighet. Og det var en grav i midten der. Og da satt Kristus i øst. Han satt i øst. Og i vest så satt det en kvinne som var et slør. Som vi kaller for matriark, eller matri da. Og det sløret, det løftes kun for de som er innvidde, som er rene, altså kvinneenergi, når den er ren, så kan sløret løftes. Da kan du se, da kan du være, da kan du få en beskjed om at du kan si den feminine kraften da er i balanse eller ren i deg på en måte, men det er kun for de som da er i den bevisstheten, så da vil man, da vil man løfte sløret på en måte. Når vi var der, så var det på en måte noen beskjed om at Shekina da, som er da en levende strøm av guddommelig med kjærlighet, skulle vende tilbake til jorda. Den hadde ikke vært ordentlig inne i menneskeheten og verden, men i 2007 skulle den vende mer mot og ned på jorda. Det betyr fra personligheten i tre nedre chakrene, den nedre triaden, som vi kaller det, skulle begynne da å bli helliggjort. Sånn at det skulle komme en grav på en måte også i hara underlivet vårt, da vi skulle bli hellige da, mer hellige, vi kunne begynne med den prosessen. Og da var det det også Nada sa da, at jeg holder på en måte den triaden, jeg holder den treenheten i menneskeheten og verden, fordi jeg ønsker at menneskene skal utvikle seg. Jeg vil at menneskene skal få lov til å utvikle og bli helliggjort da i de nedre chakrene sine, sånn at jeg kan, at de nedre chakrene kan flyte over av kjærlighet, og at personligheten vår kan bli mer integrert i sjelen. Så jeg ble litt sånn småfrustrert, husker jeg, ønsker seg at den sjette tråd skal slukkes, men jeg tror han mente egentlig at den skulle slukkes fullt ut, for det kan jo ikke skje, for hvis den slukker, så vil jo personligheten og menneskene også på en måte ikke kunne utvikle seg videre, fordi det er rett og slett det sjette trådet er til. Den er for å utvikle personligheten i mennesker, den er for at vi skal helliggjøre personligheten vår, og at vi skal føle Gud i mennesket, da, for å si det sånn. Derfor så sa Nada at den nedfellingen starter 2007 fullt ut, mer og mer, og skal reise opp igjen innre kvinne, også mann, men særlig den kvinne som hadde falt, da skal reise seg opp i denne kvinne. Og det er det vi også kaller for roseenergien til Ulla, da. Vi skal reise rosen i oss da, den nedførende dype kjærligheten i personligheten, og vi skal få lov til å føle oss hellige igjen da, for Ulla. Og Nada i seg selv betyr stille. Nada betyr stille, og det kjennetegnes på en måte akkurat som i den sjekina da, Guds nærvær på Ulla, Guds nærvær i alt som er helt, det er på en måte en levende kjærlighet da. Så hun taler, eller snakker fra stillhetens kilde, den evige kilde inni oss som aldri var tom. Øyeblikket inneholder alt vi ønsker. Det er det hun sier, at det som må skje for å bli helliggjort er å rense på skyld, skam og fornektelser. Dommen over oss selv, at vi skal tørre og bli glad i den vi er da, som menneske, bli glad i personligheten vår, bli glad i alt det vi har vært en del av til jorda, så vi liksom kan bli ferdig med det en gang for alle. Og nå har jorda vært dominert av det maskuline veldig lang tid, hvor det er korttenkte tanker da, som er veldig de er konkrete, men de er på en måte så korttänkta att man tänker inte långt fram i tid, man tänker inte på något vad som är gott för nästa generation, för framtiden och så vidare. Så det har varit här och nu, vi måste göra det bästa här och nu, men det har varit lite sån konkurrens i det, varit fördränkthet, konkurrens, yttre kunskap, snobberi och så vidare. Så att det Roseplanen vill är att den vill gå inover. Den vill att vi ska känna att vi har en kille inne i oss. Att vi har visdom, vi har kunskap som vi ska väcka upp. Och att de största erfarenheterna vi har, det är det vi har lärt i livet vårt. Det är faktiskt det vi har mästret. Det är inte bara det vi läser oss till. Det är det vi har gått igenom i livet vårt. Vi kan bli specialister på. Därför är rosenergin och väldigt ofta de som går rosenvägen eller den kristusvägen, det är människor som har varit borta väldigt mycket smärta och lidelse och har varit i många relationer och ja, tagit på sig mycket. Men det är för evigt, att det är ju för att man då ska hjälpa rosenergin och de kvinnliga mästarna på den kristusenergin till att lyfta personligheten i mänskliga världen, lyfta oss och bli mer helliggjort på något sätt. Så att Magdalena då, som är den personligheten som är där, var blindet som det heter då, av de dogmatiska kristna som hade vanskeligt för att tillge prästerna i tusen år, för att prästerna levde i hodet. De ville inte ha det feminine principet. De skulle fjärna visdomen från det feminine. Det var kun mannen och de evangelien och det som tälte. Så att hon brukte lite tid på det och tidigare. Och det, när hon gör det, så gör hon kollektiv bevisstheten där också. Så det har varit väldigt vanskligt för många kvinnor då. Det är det så. Men nu är vi igenom det. Och kjentestrålarskjermen har jo ansvaret da for absolutt å rense nedre triade, den treenigheten og relasjonene mellom ytre menn og kvinner, og det at vi på en måte nå får gjort opp, vi blir ferdige med de andre relasjonene våre, og vi får integrert oss og alle sammen da, med menn og kvinner, at vi kommer inn i rett relasjon. Rett idealer er det som er så viktig da. Så att vi ska inte längre se upp till popstjärnor, vi ska inte se upp till folk med ofullkomna chakrar, för att det är det mästarna är så förtvivlade över, att det är grejt med ungdomar, men om vuxna människor ser upp till folk som egentligen inte har något genet i sig detta och är väldigt lycka, så gör det något med kollektivitetsheten som inte är bra. Så därför så är det viktigt att på något sätt lyfta fram de inre, renere idealer i oss selv. Og vi fikk også vite dette i forbindelse med den Sirius-tempelet der, så sa den at Raphael for mange år siden, han er jo en sånn kunstner, han hadde malt et bilde av en mann og kvinne som hadde en stjerne, husker du Raphael, som stjerne mellom seg. Og den stjernen, den visste ikke han den gangen, men det var egentlig Jupenrosa esoteriske senter. Det er en stjerne, den ligger over senteret vårt, som har kontakt med Sirius. Sirius er jo et tjenestempel for jorda da. Det er egentlig sjelen til moder jord. Det sies at moder jord sin sjelstjerne er Sirius. Så det er litt interessant, det står det veldig om. Så jeg prøver å holde meg til det som Teosofi Moses sier. Sirius er en kosmisk kjærlighet, visdom og kraft, som er veldig sterk. Og vi prøver da, når vi jobber med lystjeneste, å jobbe i den ånden da, fra Sirius og fra jobbsegnesterne og hjelpe til da, så godt vi kan da, for å si det sånn. I dag så trenger vi mange mandalener. Vi trenger mange oppreste kvinner og menn for å hedre den indre feminine. Hedre den feminine i oss, rense de nedre chakrene våre, finne trygghet fra fundamentet som er rotchakra vårt, omega, og det man har, at vi ikke skal være avhengige av menn og kvinner, at vi skal stå i kraften vår selv, vi skal rense, så det er plexus i jeg vårt, vi skal skal tørre å føles verdige, og vi skal på en måte prøve å la dette stige opp til hjertet som en foss, som sier fra Magdalenas hemmeligheter. Det er liksom på en måte å forvandle de nedre chakraene til levende kjærlighet og la det flomme over i den grad vi hjertet. Det kalles altså Golgata, det å vandre den veien, livsesveien. Det er en slags Golgata inni oss da, som er veldig smertefull, før vi skjønner at vi kan få lov til å løfte den opp i hjertet. Og livsesveien er ferdig nå. Vi har lidd nok. Vi har kjempet nok. Det er den kampen vi har ført da. Så derfor så måtte hun også den gangen for 2000 år siden, vi avviste Jesus, for hun kunne ikke eie ham. Han tilhørte alle mennesker med sin kjærlighet. Og hun måtte kjempe med sin selvfølelse for å føle seg like god som de andre disiplene, føle at hun også var like verdig. Det var også en prosess. Og hun måtte føle seg trygg på jorda i romskjøkkelighet. Og på en måte skape den veien til hjertet da, som vi alle må gjennom. Vise en vei der da, for oss. Ja. Så det har jo med tillit og aksept at vi henter frem det i oss selv og slipper den dommen da, som vi har i huset.